Λέμε στην Εκκλησία μας, είμαστε στα Ειρηνικά, στις πρώτες εκφωνήσεις, υπέρ ευκρασίας αέρων. Ευκρασία είναι σύνθετη λέξη, εφ που θα πει καλό, και το ρήμα κεράνιμι, αναμειγνύω. Αλλά το δεύτερο συνθετικό είναι γνωστό και από αλλού. Λέμε θερμό κρασία. Λέμε αυτός είναι, για να το καταλάβετε, γερή κράση σε θέματα αντοχής, υγείας. Άρα λοιπόν όταν λέει υπέρ ευκρασίας αέρων, εύχεται ώστε οι άνεμοι να λειτουργούν έτσι όπως ο καλός Θεός τους έταξε να λειτουργούν, να έχουν ομαλή μετάβαση από το θερμό στο ψυχρό, από το ήσυχο στο δυνατό. Ξέρετε, οι δυνατοί άνεμοι δεν σημαίνει ότι είναι πω κακός άνεμος, φυσάει πολύ δυνατά, άρα λοιπόν κάνει ζημιές. Όλα είναι χρήσιμα έτσι όπως τα έκανε ο καλός Θεός. Ένας δυνατός άνεμος στη θάλασσα είναι σαν το χέρι που μπαίνει και ανακατώνει, ή την κουτάλα που μπαίνει στην κατσαρόλα και ανακατώνει και ανακατώνει και τα κάνει όλα για να μην πάθουνε. Τι θα πάθει η θάλασσα αν δεν κινείται? Θα πάθει ότι παθαίνουνε τα ακίνητα, τα λιμνάζοντα νερά. Ο αέρας ο δυνατός, θυμάμαι στο μοναστήρι έβλεπα κάποια φυτά να ρηχόνται και έλεγα πω τι θα γίνει, αυτά τα φυτά θα μας πνίξουν. Ερχόταν όμως οι δυνατοί άνεμοι, τα έριχναν τα σάπια, τα κλαδιά, εκεί που ήταν αναρριχημένα και αυτά τα φυτά, έπεφταν όλα κάτω και άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή είναι μία, θα έλεγα, καθαριότητα στη φύση. Κάνει και ζημιές βέβαια, γιατί είμαστε έξω από τον Παράδεισο, άρα λοιπόν κουβαλάμε τις συνέπειες της πτώσεώς μας και την μεταβιβάζουμε στην κτήση, η οποία συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Εμείς λέμε για τον άνεμο, εντάξει φυσάει πολύ αέρας, λένε ότι αυτοί που είχαν τότε αντίσκηνα, οι γύφτοι, όταν τον Απρίλιο δεν το μετρούσανε, λέγανε Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος. Και όταν τους διόρθωνες και έλεγες Απρίλιο, όχι λέει, γιατί αυτός φυσάει πολύ και μας παίρνει παρασύρει τα τσαντήρια μας. Έτσι λέγανε όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι τις ανάγκες εκείνης της εποχής. Δεν τις καταλαβαίνουμε. Ήτανε ανάγκες ζωής. Τώρα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε καλά ντυμένοι, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τον τρόπο να μετακινηθούμε. Εκείνη την εποχή όμως είχαν πολύ ανάγκη οι άνθρωποι από καλούς ανέμους. Και επειδή εμείς είμαστε εδώ στη στεριά, δεν υπολογίζουμε και πολύ τους καπεταναίους, τους καραβοκύριδες. Έχουν τώρα μεγάλα καράβια, αλλά και τα μεγάλα έχουν πρόβλημα στις μεγάλες θάλασσες και τα μικρά. Άρα λοιπόν η Εκκλησία ευχότανε για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Όλες. Θυμάμαι ότι ήμασταν παιδιά, όσοι είσαστε παλαιότεροι θα το θυμόσαστε αυτό, λέγαμε «Ώρα καλή καράβι μου και αέρα στα πανιά σου». Το λέγαμε λίγο ηρωνικά όταν θέλαμε να αγνοήσουμε κάποιον. Γιατί? Διότι αυτή ήταν μια, ας το πούμε, παροιμία. Ξέρετε, είναι καλό να θυμόμαστε κάτι παλαιότερο. Το ευτύχημα για μένα είναι ότι από τη μία πατάω με την παλιά εποχή και με το άλλο πόδι πατάω στην καινούργια εποχή και προσπαθώ να μεταφέρω αυτά της παλιάς εποχής που ακούγαμε από τους παλαιότερους στην εποχή μας, μήπως και κάτι μας συγκινήσει μέσα στον πολιτισμό και στις ανέσεις που έχουμε. λέγανε όταν έγινε μια επίθεση από τους Τούρκους με τον Σουλτάνο παλιότερα και ήρθε ο Ορλόφινος Ρώσος και ελευθέρωσε κάποιες περιοχές γιατί τα νησιά έχουν πολύ ανάγκη από τον αέρα. Μέλγιο Μακαριστός θεολόγος, εμείς πάντα ζούσαμε και προσευχόμασταν πάντα. Τα παιδιά που ταξιδεύανε λέγαμε θα ξαναγυρίσουν. Δεν είχαν τα καΐκια που έχουν σήμερα, τα καράβια που έχουν σήμερα. Είχανε πανιά, είχανε περιπέτειες, κουπιά. Κάνατε καμιά φορά κουπί στην θάλασσα, πάτε να κάνετε κουπί να δείτε τι κούραση έχει. Και θα σας πω μετά κάτι άλλο, θυμήθηκα το κουπί, αλλά για να είμαστε προσγειωμένοι, να ολοκληρώσω αυτό. Και όταν εκδιώχθηκαν οι Τούρκοι, οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας συνήθιζαν να λένε κάποια λόγια τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άλλοι. Είχανε σαν παροιμία, σαν συμβολισμό. Δηλαδή, ώρα καλή καράβια μας, να πάτε στο καλό, και αέρα στα πανιά σας. Δηλαδή, να πάτε και να μην φτάσετε ποτέ στη στεριά. Όλο αέρα να έχουν τα πανιά, να σας ταξιδεύουν, σας ταξιδεύουν, σας ταξιδεύουν, σας γυρίζουν, σας γυρίζουν, σας γυρίζουν, να μην φτάσετε ποτέ στη στεριά. Δηλαδή, ήταν σαν ευχή καταστροφής, δηλαδή. Και μάλιστα, θυμάμαι τον πατέρα μου με έλεγε ότι τα Χριστούγεννα που λέγανε τα κάλαντα, καλικαντζαραίους, ενώσανε τους μουσουλμάνους. Τα θεοφάνια που πηγαίνανε και έλεγαν ότι φεύγουν οι καλικαντζαραίοι, βγήκε ο Χριστός και τα λοιπά, τα λέγανε για τους μουσουλμάνους. Και ειδικά έξω από τα σπίτια του μουσουλμάνων πηγαίνανε και τραγουδούσαν πιο έντονα και πιο πολύ. Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν τι εννοούσανε. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει πάντα λύσεις για όλα. Για το άλλο που σας είπα για τα κουπιά, το πόσο προσγειωμένοι πρέπει να είμαστε στην εποχή μας. Είχε πάει ένας καθηγητής, που είχε μία ιδέα για τον εαυτό του, πολύ μεγάλη ιδέα, φυσικός ήτανε, και όπως καθόταν στην παραλία έβλεπε τότε εκείνη την εποχή, έμπαινε, νίκιαζε μία βάρκα, ένα βαρκάρι, σε ταξίδευε λίγο μέσα στη θάλασσα και ξανέβγαινε έξω. Δεν είχαμε την πολυτέλεια με τις μηχανές να γυρίζουν ο ένας και ο άλλος από εδώ και από εκεί. Και μπήκε και αυτό σε μία βάρκα, καθότανε στην ακρίτσα, έκανε κουπί ο καημένος ο βαρκάρης. Αυτός καθότανε περιποιημένος, τον κοιτούσε, σου λέει τον ταλέπορο, πώς είναι έτσι, λερωμένος μέσα στα νερά, μέσα στον κίνδυνο. Και του λέει κάποια στιγμή, δεν μου λες βρε βαρκάρι, είσαι εδώ μέσα στη θάλασσα, συνέχεια ψαρεύεις. Αυτή η θάλασσα από τι αποτελείται? Τη χημική σύνθεση περίμενε να του πει. Λέει ο βαρκάρης, δεν ξέρω. Και του λέει αυτός, ζωή είναι αυτή που κάνεις, έχεις χάσει τη μισή σου τη ζωή άμα δεν ξέρεις το στοιχείο που βρίσκεσαι. Πέρασε η ώρα, άρχισε να σηκώνεται αεράκι, τρικυμία, φουρτούνα. Πάμε, πάμε, πάμε έξω, του λέει, πάμε γρήγορα έξω. Δεν πάνε τα κουπιάλια πιο γρήγορα, επίτηδες το έκανε. Και γυρνάει και του λέει, δεν μου λες, κολύμπι ξέρεις? Όχι, λέει, εσύ τώρα θα χάσεις όλη σου τη ζωή. Εγώ έχασα τη μισή, αλλά εσύ τώρα θα τη χάσεις ολόκληρη τη ζωή. Που δείχνει ότι πόσο προσγειωμένοι πρέπει να είμαστε στην πραγματικότητα, όχι την πραγματικότητα που μας δημιουργεί ο πολιτισμός με τις ανέσεις και τις ευκολίες. Στην αληθινή πραγματικότητα. Στο πώς, γι' αυτό είναι χρήσιμο κάποιες φορές να κλείνουμε το κινητό, να κλείνουμε την τηλεόραση, να τα κλείνουμε όλα και να καθόμαστε στο σπίτι και να λέμε πώς ζούσαν οι παλαιότεροι χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και όχι μόνο χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση. Θέρμανση το τζάκι. Το τζάκι ήταν σε ένα μέρος. Οι υπόλοιποι χώροι, χωρίς, να τα πω όλα, χωρίς μπάνιο, να πάω τρεις φορές την ημέρα, τέσσερις φορές την ημέρα, πάω μέσα στην μπανιέρα, στο ντουζ, να δροσιστώ, τι ωραία, να αλλάξω τα ρούχα, τα βάζω στο πλυντήριο, για να μην είχες ντουζιέρα. για να μην είχες πλυντήριο να πήγαινες στη σκάφη έξω να δούμε κάθε πότε θα τα άλλαζες τα ρούχα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να είμαστε καθαροί, αλλά είμαστε πάρα πολύ ψήρες. Πάρα πολύ ψήρες. Υπέρ το δέον. Τόσο που λένε, φτάνουν να λένε ότι δεν πρέπει να πληνόμαστε τόσο πολύ, γιατί διώχνουμε τα αντισώματα που υπάρχουν στο δέρμα και είναι πιο εύκολο να αρρωστήσει κανείς. Βάλει να μην έχεις, θυμάμαι, όταν ήμασταν παιδιά, νοικιάζαμε ένα δωμάτιο και ερχόταν παιδιά από το χωριό για να πάνε στο γυμνάσιο, δεν είχε άλλα σχολεία. Και διαβάζανε κάτω από την κουβέρτα, κάτω από την κουβέρτα, γιατί δεν είχαν θέρμανση. Τώρα θέλουμε την πολυτέλεια. Θέλουμε να γυρνάμε στο σπίτι μας με μπλουζάκι, κοντομάνικο. Γιατί και ανεβάζουμε τις θερμοκρασίες και μετά γιατί ήρθε τόσο πολύ το ρεύμα, γιατί ήρθε να πληρώσουμε τούτο, γιατί ήρθε να πληρώσουμε το άλλο. Ανοίγουμε και τα παράθυρα, τα αφήνουμε και αυτά ανοιχτά. Ανοίγουμε και τα φώτα και δεν τα σβήνουμε. Έτρεχε ο πατέρας μας από πίσω και μας έδερνε. Αν πηγαίνουμε σε ένα δωμάτιο, ανάβουμε το φως και αφήνουμε στο διάδρομο και εκεί αναμένουμε το φως. Και εδώ και εκεί και εκεί. Όχι, λέει. Μέτρο. Πού είναι αυτό τώρα το μέτρο? Πουθενά. Πουθενά. Όλοι θέλουμε και έχουμε και αξιοποιούμε. Και μετά διαμαρτυρόμαστε γιατί οι κτήσεις και ο καλός Θεός αποσύρει την ευλογία του. Αποσύρει την ευλογία γιατί είμαστε σπάταλοι. Σπάταλοι, πολύ σπάταλοι. Πάρα πολύ σπάταλοι. Σε όλους τους τομείς. Δεν έχουμε μέτρο να ξέρουμε να σταματάμε. Και ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε ευκράτους, ευκρασία αέρων. Να είναι ομαλή η άνεμη. Δεν είναι ομαλή πλέον. Δεν είναι ομαλή. Εκεί που κάθεσαι και έχεις ωραίο ζεστό αέρα, σου έρχεται ένα κρύο, τρέχεις να ντυθείς. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ντυμένος όπως ήμουν το χειμώνα. Την προηγούμενη φορά δεν ντύθηκα, ξεγελάστηκα και εδώ άρχισα να κρυώνω. Ναι, είναι αλλοπρόσωλα, είναι όπως πας σε ένα κατάστημα και πας στους καταψύκτες και είναι ανοιχτή χωρίς καπάκι, όταν είσαι εδώ είσαι μια χαρά. Μόλις πας λίγο από πάνω, σου έρχεται ο πάγος με τον τρόπο της ακτινοβολίας που δημιουργούν πάγο. Έτσι είναι και η εποχή μας. Την φτιάξαμε και την φτιάξαμε γιατί ο καλός Θεός δεν φωτίζει, αλλά φωτίζει ο διάβολος. Συσκοτίζει ο διάβολος. Κάνε και αυτό, θα σε ωραία. Φάει και από αυτό. Ό,τι είπε στον παράδεισο, το λέει και σήμερα. Κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο, κάνε και το ένα, κάνε και το άλλο. Και μας προκαλεί τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός να τα αξιοποιούμε για την καταστροφή μας και όχι για το καλό μας. Και για να μην νομίζετε ότι λέω πάντα δικά μου, όπως κάνω πάντα, αδυναμία το έχω αυτό και έτσι πρέπει να κάνουμε, έχω την Αγία Γραφή. Και θα πάμε στο βιβλίο, την Αποκάλυψη και πάλι, γιατί την Αποκάλυψη την έχουμε μόνο για να βλέπουμε προφητείες και όχι για να βλέπουμε την ωφέλεια που βγαίνει από όλα αυτά τα θέματα. Πάμε στο 7ο κεφάλαιο, πρώτο στίχο και λέει «Και μετά του το είδα, έβλεπε οράματα, ο Άγιος Ιωάννης, Αποκαλύψεις έβλεπε, είδον τέσσερους αγγέλους, εστώτας επί τας τέσσερας γωνίας της γης». Προσέξτε, οι άγγελοι δεν είναι μόνο φύλακες δικοί μας. Είναι και λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό, αλλά και προστατεύουν την κτήση. Ο καθένας έχει μία αποστολή στην δημιουργία. Δεν είναι έτσι αδέσποτη η δημιουργία. Στις τέσσερις γωνίες της γης, Ανατολή, Δύση, Βοράς, Νότος. Είδατε αμέσως. Και ελέγχουν, κρατούντας τους τέσσερους ανέμους της γης. Κρατούν, εξουσιάζουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο ο καλός Θεός έβαλε διαχειριστάς της φύσεως. Αλλά αυτοί οι άγγελοι, βλέποντας ότι οι άνθρωποι δεν αξιοποιούν σωστά αυτά τα δώρα που έδωσε ο καλός Θεός, τι κάνουν τώρα? Είναι αυτό που λέει η μάνα στο παιδί. Θα κάνεις ησυχία, όχι. Λοιπόν, το μεσημέρι δεν σου δίνω γλυκό. δεν σου δίνω μπουρμπάρ να βγεις έξω, δεν σου δίνω τίποτα, σου στερώ κάτι. Έτσι και οι άγγελοι, καθήμενοι στις τέσσερις γωνίες, βλέπουν πώς κινούμαστε στην κτήση. Εδώ πώς κινούμαστε. Και τι κάνουν? Δεσμεύουν τους ανέμους, τους δεσμεύουν. Είναι σαν να λέμε, α, έχεις λοιπόν καλόν καιρό και αντί να πας στην εκκλησία την Κυριακή, που το λέω πάντα και το έχω καημό, πας στο χωράφι σου, είναι καλά, περνάς καλά, είναι καλά τα χωράφια σου, τώρα θα δεις. Πας και βλέπεις ανθοφορία στις μυγδαλές και λες, πω από μύγδαλα που θα μάσω, τώρα θα αφήσω τους ανέμους να έρθουν και να σου φέρουν χαλάζι και να σου τα γκρεμίσουν όλα. Φτιάξεσαι. Φτιάξε άμα έχεις ελπίδες εκεί και όχι στον Θεό. Και κρατούν τους ανέμους να μην πνέουν, να μην πνέει άνεμος επί της γης, ούτε στη θάλασσα, ούτε σε κάθε δέντρο. Τους ανέμους που ευλόγησε ο καλός Θεός, τον τρόπο να λειτουργούν οι άνεμοι, έτσι. Και είδα άλλον άγγελον αναβαίνοντα από ανατολή ηλίου και έχοντας σφραγίδα Θεού ζώντος. Σφραγίδα Θεού ζώντος. Και έκρυξε φωνή μεγάλη στους τέσσερους ανέμους, στους τέσσερους αγγέλους. Και τους είπανε με φωνή μεγάλη, στους οποίους δόθηκε η εξουσία να αφαιρέσουν την ευλογία του Θεού από τη γη, να μην είναι προστάτες της γης, ούτε στη θάλασσα, ούτε στα δέντρα, και τους είπανε, προσέξτε, μην βιάζεστε, μην κάνετε τίποτα ακόμη, δείτε διάλογος, δείτε κίνηση, και εμείς δεν τα δίνουμε σημασία. Μην εκδικήσετε την γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, μην κάνετε κάτι, μην αφήσετε τους ανέμους να προκαλέσουν καταστροφή. Προσέξτε το τώρα, άχρης ου σφραγίσομαι. Ήρθε άλλος άγγελος, λέει, με σφραγίδα. Περιμένετε, λέει, περιμένετε. Μην κάνετε κάποιο κακό, υπάρχουν ακόμη καλοί άνθρωποι. Να το πω έτσι. Όχι καλοί άνθρωποι με την έννοια, τι ωραία πάω, εκκλησία, χαμόγελα. Καλός άνθρωπος, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός που έχει αγάπη προς τον πλησίον. Αυτός είναι καλός άνθρωπος, εκ ψυχής. Άνθρωπος που βλέπει και ζηλεύει, που κάνει τούτο, κάνει εκείνο, κάνει το ένα το άλλο, χαμόγελα όμως, αλλά μέσα στην καρδιά ζήλια. Και αυτά φαίνονται αν βρεθούμε κάπου και συνεργαστούμε με τον γείτονο, με τον Α, τον Β. Εκεί φαίνεται πόσο ευγενικός είσαι. Τι καλή συμπεριφορά έχεις μέσα στο σπίτι, τα αδέλφια. Και το είπε ο Κύριος, εάν λες ότι με αγαπάς και δεν αγαπάς τον πλησίον, είσαι ψεύτης. Διότι εμένα που δεν με αγαπάς, πώς μπορείς να λες ότι με αγαπάς τη στιγμή που αυτόν που βλέπεις, εμένα δεν με βλέπεις και λες αγαπάω. Αυτόν που βλέπεις όμως, δεν τον αγαπάς. Άρα, ίδιος είσαι, δεν άλλαξε τίποτα. Κράτα λοιπόν τους ανέμους μέχρι ότου σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού στα μέτωπά τους. Τι ωραίο, τα ακούει ο διάβολος, το ξέρει και σου λέει, θα βάλω κι εγώ τη δική μου τη σφραγίδα στους δικούς μου. Ξέρετε τι νόημα έχει αυτό σοβαρότατο στη ζωή μας? Περίμενε, λέει, να βάλω τη σφραγίδα στους ανθρώπους του Θεού. Και μια σφραγίδα σε ένα ψεύτικο έγγραφο δεν μπαίνει. Βάζουμε σφραγίδα σε ψεύτικο έγγραφο, βάζουμε σφραγίδα σε λερωμένο έγγραφο, βάζουμε σφραγίδα σε τσαλακωμένο, σε σκισμένο, σε οτιδήποτε. Δεν βάζουμε, λέμε τι έγγραφο είναι αυτό. Βάζουμε σφραγίδα σε έγγραφο που δεν γράφει τίποτα. Δεν βάζουμε. Να βάλω η σφραγίδα και η υπογραφή, τι θα γράψεις εσύ εκεί μέσα? Άρα λοιπόν ο άγγελος αυτός μελετάει τον καθένα μας. Μελετάει και λέει stop, περίμενε να σφραγίσω τους ανθρώπους του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Μην νομίζετε ότι αυτή η καταστροφολογία, καταστροφή από εδώ, καταστροφή από εκεί, δεν πρέπει να μας τρομάζει. Μας τρομάζει αν δεν είμαστε παιδιά του Θεού, αν έχω εμπιστοσύνη στον Θεό. Διάβαζα την Αγία Γραφή, Παλιά Διαθήκη. Θα το ακούσετε στην Τετάρτη που το λέμε, πρώτο Θεός. Ότι ο καλός Θεός λέει στους Ιουδαίους, έχεις προσέξει ότι εγώ σε οδήγησα 40 χρόνια στην έρημο και σε κακοποίησα. Σε έκανα να πεινάσεις, σε έκανα να διψάσεις, σε έκανα να πονέσεις, σε κακομεταχειρίστηκα δηλαδή. Για να δω μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην καρδιά σου, αν είσαι έτοιμος να υπακούσεις το θέλημά μου ή όχι. Άρα λοιπόν, τους Ιουδαίους έτσι, εμάς, γιατί να μην λέω κάθε φορά που έχω μια περιπέτεια μπροστά μου, έναν άνθρωπο που μου μιλάει άσχημα, έναν άνθρωπο που τον ζηλεύω, να πω, εδώ τώρα ο καλός Θεός με δοκιμάζει. Γιατί να βάλω κακολογισμό μέσα μου. Ένα ψυχολογικό εντός εισαγωγικών, ένα άγχος, ένα στρες, γιατί το φορτώνουμε. Εκτός κι αν είναι ιατρικό θέμα, ελάχιστες φορές είναι ιατρικό. Ξεκινάει από ανοησία δική μας, από το μυαλό μας, γιατί αρχίζουμε από εγωισμό και σκεφτόμαστε και μετά το παίρνει ο διάβολος και το εκτρέπει αλλού. Να πω εκείνη την ώρα, εδώ ο καλός Θεός με δοκιμάζει. Έχω εμπιστοσύνη σε εκείνον ή δεν έχω? Άρα, τι με ενδιαφέρει? Πόσες φορές βλέπουμε ένα όνειρο και ξυπνάμε το πρωί και λέμε, όμπο, τι είδα, μαύρη γάτα, κάτι θα γίνει, μου τρώει το χέρι, λεφτά θα πάρω, ή χιλιαδιό. Και αμέσως πάμε και τα... και δεν τα ξεχνάμε, τα αναλύουμε, καθόμαστε και τα σκεφτόμαστε και τα αναλύουμε. Είδα τον άντρα μου, λέει, πεθαμένος και μου λέει, πεινάω. Τι να τον κάνω? Πίνε τον, ταΐσεις, λέει. Να σας πω, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ήμουνα σε ένα χωριό εδώ στην Μητρόπολη Κατερίνης και μου είπανε να πάω να διαβάσω. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά το λέω, να διαβάσω ένα τρισάγιο σε κάποιον και κοιμημένο. Και πήγα και βλέπω στον τάφο ένα μπουκάλι, πιστεύοντας ότι είναι λάδι, να ρίξω, να ανάψω το καντιλάκι. Τα άνοιξα, ήταν κοκακόλα. Μπάλα. Παίρνω τηλέφωνο και λέω, δεν μου λες, άφησες εσύ εδώ κανένα μπουκάλι κοκακόλα ξεχασμένο, πάρε το πετάξω, τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Μην το πετάτε, μην το πετάτε. Γιατί? Γιατί στον άντρα μου άρεσε η κοκακόλα και το είχα αφήσει εκεί. Γιατί, λέω? Α, γιατί το άρεσε. Α, κατάλαβα και την πείραξα. Γι' αυτό είναι μισό, λέω. Φαίνεται ήρθε εκεί, πιε το υπόλοιπο μισό και έμεινε να το πιει την άλλη, το άλλο βράδυ, λέω. Ναι, αλήθεια. Βλέπετε. Πού μας πάει ο διάβολος, σε τι λογισμούς, φαντασιώσεις, χιλιαδιό, άλλα πράγματα. Γιατί λοιπόν να κάθομαι και να σκέφτομαι, γιατί να σκέφτομαι? Πιο πολύ σκεφτόμαστε αυτά τα χαζά και τα ανόητα και πιο λίγο σκεφτόμαστε πόσο αγαπάμε τον Θεό. Τι πρέπει να κάνω για να αγαπήσω τον Θεό? Πώς πρέπει να εκφραστώ για να αγαπήσω τον πλησίο μου? Όταν λέει ο Θεός πρέπει να αγαπήσουμε τον πλησίο μας, τι πρέπει να κάνω, πώς να κινηθώ? Και ούτω καθεξής. Έχουμε τόσες ωραίες σκέψεις και εμείς σκεφτόμαστε ότι πιο χειρότερο. Και βλέπετε λοιπόν, σφραγίζει και να πούμε κάθε μέρα, αν σήμερα περάσει ο άγγελος, εμένα θα με σφραγίσει? Ή θα μου πει, μην είσαι κατάλληλος, μην είσαι κατάλληλος. Και όταν λέει, θα περάσει, περιμένετε μέχρι, μην αναδικείτε, λέει, την φύση, μέχρι να περάσω να σφραγίσω τους ανθρώπους του Θεού, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού θα είναι κάτω από την προστασία του Θεού. Αλλά προσέξτε πάλι, ο λογισμός θα έρθει και θα πει, α, ωραία, άρα εγώ δεν θα πάθω τίποτα, εγώ θα περνώ καλά και οι άλλοι όχι καλά. Για να πάμε λίγο πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ηλίας ήταν ή δεν ήταν προστατευμένος του Θεού? Προφήτης κατ' εξοχήν, επικοινωνία με τον Θεό είχε πάντα. Κι όμως έφυγε στην έρημο γιατί φοβήθηκε μήπως η Ιεζάβελ τον σκοτώσει. Ο ίδιος ο Κύριος δεν πήγε στην Αίγυπτο? Ο Ιωσήφ δεν πήρε την οικογένεια και πήγαν στην Αίγυπτο. Κατ' εντολήν Θεού, πάτε στην Αίγυπτο γιατί ο Ηρώδης ζητάει να φωνεύσει το παιδί. Πώς γίνεται από τη μια μεριά μας προστατεύει και από την άλλη μας λέει φύγε. Γιατί δεν κάθεται εκεί να επεμβεί. Που το έκανε ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος και του λέει ο Θεός βάλει το μου χέρι στη θήκη. Έχει την εντύπωση ότι δεν μπορώ να φέρω εγώ στρατείας αγγέλων να με υπερασπιστούν το όνομα θέλω. Αλλά τι είπα προηγουμένως, που το λέει στην Παλιά Διαθήκη, θέλει να δει η καρδιά μας τι σκέφτεται. Α, εντάξει, εγώ βολεύτηκα, καλός είμαι. Για να σε αφήσω λιγάκι, για προχώρα, να δω και τον προφήτη. Ενώ έφυγε ο προφήτης στην έρημο, έρημο. Και δεν είχε να φάει. Δεν είχε να φάει. Και τον αγιογραφούμε με έναν κόρακα που του πήγαινε φαγητό. Και όχι μόνο ο ίδιος είχε τροφή που το έθιτε ο καλός Θεός, αλλά και όταν πήγε σε μια χείρα στα Σάρεπτα και βρήκε μια χείρα εκεί, γυναίκα, χείρα γυναίκα με ένα παιδάκι, πείνα είχε πέσει στην περιοχή, πεινούσε και εκείνος και την βρήκε και της λέει έχεις να μου δώσεις τίποτα να φάω, δεν έχω λέει, λίγο σταράκι και λίγο λαδάκι να φτιάξω καμιά τηγανίτα, να φάω εγώ και το παιδί μου και μετά να πεθάνουμε. Και λέει ο προφήτης, δεν θα κάνεις τίποτα, θα φτιάξεις για μένα, θα φάω εγώ και μετά θα φάτε κι εσείς. Σκληρό, αγενέστατο, ποιος είσαι άνθρωπε μου, πού σε ξέρω. Φτάνω εγώ και το παιδί μου για να ζήσεις εσύ. Κι όμως, εδώ ο καλός Θεός δοκίμασε και την καρδιά της χείρας. Έχει αγάπη. Έχει αγάπη, αφού θα πεθάνεις, θα φας τη γανίτα και θα πεθάνεις. Και αν πεθάνεις χωρίς να έχεις φάει τη γανίτα, ευτυχώς πήγε χορτάτος λέμε. Ναι, ευτυχώς, λέει, για να είναι πιο βαρύς αυτούς που θα το σηκώσουν και να τον πάνε τον θάψουν. Ανόητα. Η αγάπη της όμως, χάρη της φιλοξενίας, είπε, άνε ευλογημένο, θα σου δώσω να φας. Τι ωραία λογική, λογική, αφού τους όλους πεθαίνουμε, τι νωρίτερα, τι αργότερα. Και μόλις του έκανε και έφαγε, της λέει όσο θα διατηρείται η πείνα, μέσα στο δοχείο το λάδι δεν θα διάσει και στο τσουβάλι το αλεύρι δεν θα τελειώσει. Του Θεού δεν είναι όλα. Δεν ξέρει ο καλός Θεός να τα... Προσέξτε να πω την έκφραση, να στέλνει άγγελο και να γεμίζει το τσουβάλι. Να στέλνει άγγελο και να γεμίζει το τσουβάλι, όπως το λέω. Αναφέρει το γεροντικό μία περίπτωση, ήταν ένας μοναχός, ένα παιδί, έφυγε και έγινε μοναχός και άφησε πίσω την μάνα του χείρα, μία, ένα παιδί είχε και η μάνα του χείρα και τον παρακαλούσε παιδάκι μου κάθισε εδώ πέρα εγώ πώς θα ζήσω, τι θα κάνω, πώς κτλ. Όχι, ο ενθουσιασμός, η αγάπη για τον Θεό την άφησε, έφυγε. Μετά από χρόνια λέει, ωραία, εγώ έγινα μοναχός, καλά είμαι, τώρα η μάνα μου άραγε πώς περνάει. Ας πάω να της δώσω ένα χεράκι βοήθειας και επιστρέφω πάλι, μια παρηγοριά. Είχε και ένα τσουβάλι στο νόμο αλεύρι, ας της το πάω να πορευτεί παρακάτω. Στο δρόμο συναντάει κάποιον που έβγαινε από το χωριό, ένα νεαρό. Εκείνος τον προσφώνησε στο όνομά του. Αλλά ποιος είσαι, εγώ έχω χρόνια που έφυγα. Πού με ξέρεις εμένα? Πώς λέει δεν σε ξέρω? Μένω στο σπίτι μαζί με τη μητέρα σου. Πού ξέρεις ότι ποια είναι η μάνα μου? Καλά λέει, όταν έφυγες να γίνεις μοναχός, δεν παρακάλεσες τον Θεό να αναλάβει τη μάνα σου? Λέει ναι. Με έστειλε εμένα. Προσέξτε, με έστειλε εμένα να προστατεύω τη μάνα σου. Και χάθηκε. Και ο μοναχός φώναζε, έκλαιγε, δάκρυσε, άφησε το τσουβάλι εκεί. Φεύγω, λέει, γύρισε πίσω. Αν εσένα σε έστειλε ο Θεός να φυλάς τη μάνα σου, εγώ τι δουλειά έχω εκεί? Γύρισε πίσω, δεν πήγε. Δεν πήγε. Βλέπετε πόσο πραγματικά δεν είναι παραμύθια αυτά, είναι ζωντανά, αληθινά. Το ζείτε, αλλά δεν το καταλαβαίνετε πολλές φορές ή η μέρημνα της ζωής σας αναγκάζει να το ξεχνάτε, να φεύγει. Εντάξει, δεν θα μας φέρει ένα πιάτο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, τα είπα πιάτο τώρα και θυμήθηκα αυτό το περιστατικό, έστειλε στο αφεντικό του ένα πιάτο φαγητό. Στο αφεντικό του. Γι' αυτό και είναι ο Λόσσομος. Και έρχεται και μας προστατεύει. Και ήταν την άλλη φορά οι φωτιές και γύρω από τον Άγιο Ιωάννη δεν έγινε τίποτα, γιατί έβρεξε. Και να λένε οι ορθολογιστές, έκαλα, έτυχε. Δεν πειράζει. Ας τυχαίνει για μας αυτό και για εσάς ας τυχαίνουν τα υπόλοιπα. Θα έχω πει σε κάποιον και δεν μας ενδιαφέρει. Άποψή σου δεν με απασχολεί. Από τη στιγμή που ξέρω ότι ο καλός Θεός είναι εδώ παρόν και το βλέπω και το ζω, τι με νοιάζει, τι λες εσύ. Θα καθίσω εγώ να σε πείσω για αυτά τα πράγματα, αφού δεν έχεις διάθεση να πιστείς. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε άνθρωποι με πίστη και ελπίδα στον Θεό και να λέμε, Κύριε, εγώ κάνω από ανθρώπινης πλευράς αυτό που πρέπει να κάνω. Να δουλέψω, να βρω δουλειές, να τρέξω, να κινηθώ, αλλά να έχω και εμπιστοσύνη στον Θεό. Την εμπιστοσύνη στον Θεό θα την δείξω όταν έρθω στην εκκλησία και δεν έχω το μυαλό μου στο φαγητό, στα χωράφια, στο α, στο β. Κάθομαι σε μια κρίση και ευχαριστώ καταρχάς τον Θεό για όσα πέρασα την εβδομάδα και τον παρακαλώ για τα επόμενα και προσεύχομαι να μου δώσει και εμένα κι άλλη φώτιση, κι άλλη δύναμη. Και είναι όμορφο αυτό στον χώρο της εκκλησίας, είναι όμορφο στη Θεία Λειτουργία, τουλάχιστον της Κυριακής. Τουλάχιστον. Άντε, αύριο είναι της Αγίας Ειρήνης, της Μεγαλομάρτυρας. Δεν μπορούν να έρθουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Αλλά την Κυριακή, άντε και την Κυριακή έχω μια υπηρεσία, είμαι στο νοσοκομείο, νοσηλευτής, γιατρός, είμαι στο αστικό, είμαι κάπου σε κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν, δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, όταν έχεις ρεπό, γιατί το παίρνεις το ρεπό Πέμπτη και δεν το παίρνεις Κυριακή, για να πας το πρωί στην εκκλησία και να βγεις και το απόγευμα τη βολτούλα σου. Όχι, το παίρνω άλλες μέρες γιατί έτσι με βολεύει. Τα κρίνει ο Θεός αυτά, τα βλέπει και ελέγχει την καρδιά μας πόσο είναι βολική σε κάποια πραγματάκια. Άλλο θέμα, προσέξτε να έχουμε διάκριση. Άλλο θέμα, θέλω να πάω σε μια υπηρεσία που δουλεύει πρωί, γι' αυτό πήρα το ρεπό για να πάω το πρωί να δουλέψω. Πόσες φορές είναι αυτό? Πόσες φορές μέσα στο χρόνο είναι αυτό? Κάποιες άλλες φορές όμως λέμε, ήμουν κουρασμένος, δεν πήγα γιατί ήμουν κουρασμένος. Από τι? Καταλαβαίνετε τι κάνουμε και πόσα πράγματα τα βλέπει ο Θεός και μας λέει, πρόσεχε. Και να σας πω και κάτι, πού είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στον Θεό? Πού είναι οι υποχρεώσεις μας? Παρακαλούμε όλες αυτές οι δυνατότητες να δουλεύω στο επάγγελμά μου, να είμαι γερός, να είμαι δυνατός, να είμαι έξυπνος. Πού οφείλονται όλα αυτά? Πού οφείλονται? Πέρα από μια Κυριακή που είναι, δεν είναι υποχρέωση, είναι φυσιολογικό Κυριακή να πάω η εκκλησία. Όταν κάποια στιγμή σε καλέσει η εκκλησία για μια υπόθεση, για ένα θέμα, δεν μπορείς εκείνη την ημέρα να πεις τα θυσιάζω όλα και θα πάω μια μέρα. Πόσες φορές το κάνει αυτό? Έχω. Να κλείσεις το περίπτερο, παράδειγμα. Κλείσει το περίπτερο, τελείωσε. Λέω σε πολλούς, αν Θεός φυλάξει, είχες σπάσει το πόδι, είχες κολικοειδίτιδα και έπρεπε να πας στο νοσοκομείο να κάνεις επέμβαση, ποιος θα κρατούσε το περίπτερο? Θα έχω τη γυναίκα μου. Και αν δεν είχε και η γυναίκα σου δυνατότητα να πάει εκεί και έπρεπε να είσαι κοντά, να είναι κοντά σου, ποιος θα πήγαινε? Για μια μέρα θα το έπινε. Για μια μέρα θα το έπινε. Για μια εκκλησία, για μια υποχρέωση έναντι του Θεού που σε φύλαξε, σε προστάτευσε. Δεν μπορείς. Να πάρω και άλλη περίπτωση. Άντε, το αφήνω αυτό. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Ποια είναι η υποχρέωση μου απέναντι στον Θεό να πω, ο καλός Θεός σήμερα με βοήθησε ή με φύλαξε χθες, προχθές ή μου έδωσε. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Μια θυσία. Τι θυσία? Άντε να μην πω να κόψω το τσιγάρο ή να το μην καπνίσω για μια εβδομάδα. Να μην το πω, γιατί σας δυσκολεύει. Να κλείσω το κινητό, σήμερα δεν θα ανοίξω κινητό, τελείωσε. Και μην πει κανείς ότι το βράδυ όλοι όσοι μπαίνουν στα κινητά τους βλέπουν αξιόλογα πράγματα. Τώρα ερχόμενο στον δρόμο είδα δύο κοριτσάκια χαρούμενα, γελούσαν, περπατούσαν και τα δύο ήταν εκεί. Δεν θα πέστε και σε κανένα πηγάδι μέσα, γιατί ήταν εκεί το ποταμάκι που λέμε, ναι, η Τάφρος, και δεν θα πέστε και μέσα και δεν. Και εγώ το κάνω καμιά φορά και περπατάω και δεν πέσω σε καμιά λάσπη. Αλλά προσπαθώ περπατώντας να κερδίσω χρόνο για τις δουλειές μου, όχι για τις ανοησίες. Και δεν τις προλαβαίνω κιόλας. Και δεν τις προλαβαίνω. Και λέω πολλές φορές, όχι, άστο, πρέπει τώρα το μυαλό σου να ηρεμήσει. Τελείωσε, άστο να ηρεμήσει. Αλλά στον καλό Θεό, υποχρέωση καμία. Γι' αυτό λοιπόν ας αναρωτηθούμε τι κάνουμε, πώς κινούμεθα. Και πάμε στο επόμενο που λέει εφορίας των καρπών της γης. Να είναι η καρπή της γης, δεν είναι μόνο το χωράφι μου, τα μπέλη μου, τα δέντρα μου, οι ροδεκινιές μου. Είναι και η άγρια φύση. Να έχει εφορία, να δουλέψει καλά και η άγρια η φύση. Γιατί όταν πάμε στην εξοχή και βρίσκουμε αυτά τα ωραία τα βατόμουρα ή αυτά τα φραουλάκια, τις φράουλες, τις άγριες που τις πιάνεις στο χέρι και το χέρι σε βουδιάζει για πόση ώρα μετά, ή βλέπουμε τα ωραία τα λουλούδια, τα αγριολούλουδα, ή βλέπουμε, να πω, και τα γαϊδουράγκαθα, τα γκυγκέρια που λέγαμε και τα παίρναμε και τα καθαρίζαμε και είναι μέσα τόσο ωραία και τόσο νόστιμα, όλα αυτά, ή τα ραδίκια ή οτιδήποτε άλλο. Μένουμε μόνο στα δικά μας. Η καρπή της γης, τα νερά δεν είναι η καρπή της γης. Να υπάρχουν νερά, να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να λειτουργούμε φυσιολογικά. Είπα μια φορά σε ένα παιδάκι, είχε ξηρασία και στο μοναστήρι βρίσκει έξω η πηγή, ωραία αυτή η πηγή, είχε λιγοστέψει το νερό και μου λέει, τι λίγο νερό έχει. Ναι, λέω, κάνε προσεφούλα για να μην μας το κόψει ο καλός Θεός, γιατί πού θα βρούμε νερό. Μη στεναχωριέσαι παππούλη, στο σούπερ μάρκετ έχει πάρα πολύ νερό, τα μπουκάλια. Με από πού έρχονται εκείνα. Είδατε, η αίσθηση ότι έχω. Καμία επικοινωνία με τη φύση. Καμία επικοινωνία. Εδώ όμως τι μας κάνει, μας οδηγεί στο να έχουμε την δυνατότητα να είμαστε πραγματικοί. Να μην εξαρτώμεθα από κανέναν. Προσέξτε, ψυχολογικά να μην εξαρτώμεθα, αναγκαστικά εξαρτώμεθα, αλλά μην εξαρτώμεθα από κανέναν. Και λέει κι άλλα μέσα στην Αποκάλυψη, όταν άνοιξε τη σφραγίδα την Τρίτη και τα λοιπά, δεν θέλω να σας τα διαβάζω για να μην σας πηγαίνω εκεί, ότι θα έρθει ακρίβεια, θα έρθει ακρίβεια. Χήνιξ σι του δυναρίου και τρεις χήνικες κρυθείς δυναρίου και το έλαιον και τον ίνο. Τι αγάπη του Θεού. Ενώ λέει όλα θα ακριβήνουν, θα ακριβήνουν, θα ακριβήνουν, αλλά πρόσεξε λέει στον άγγελο, το λάδι και το κρασί μη το αδικήσεις. Άστο, να είναι ευλογημένα αυτά, το λάδι και το κρασί. Γιατί είναι όντως ευλογημένα προϊόντα. Με το λάδι ανάβουμε τα καντιλάκια μας και με το κρασί τελούμε τη Θεία Λειτουργία μας. Το αν κάποιοι το χρησιμοποιούν διαφορετικά δεν μας απασχολεί. Και καιρών ειρηνικών. Να είναι η καιρή ειρηνική. Όχι να μην έχουμε πολέμους. Ένα είναι αυτό το στοιχείο. Αλλά να είναι, πώς να το πω, οι ώρες, ο καιρός, οι ώρες, ο χρόνος της ζωής μας να είναι ειρηνικός. Πόσο ειρήνη έχω στην καρδιά μου όταν έχω ταραχή. Όταν έχω άγχος, όταν έχω στρες. Πού. Περπατάω στον δρόμο και δεν ξέρω να γαλινέψω τον εαυτό μου βλέποντας γύρω την κτήση, την ομορφιά της φύσεως. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Λέω σε κάποιον που περπατούσε σε ένα ωραίο μέρος στο ποτάμι κάτω, του λέω τι ωραία που ακούγονται τα πουλάκια. Ποια μου λέει. Για σταμάτα να ακούς. Α, ναι. Τι είναι αυτό. Πόσο καιρό περπατάς εδώ. Κάθε μέρα μου λέει έρχομαι. Και δεν αναρωτήθηκες τι είναι αυτό. Δεν τ' άκουγα λέει. Γιατί δεν τ' άκουγες. Γιατί το μυαλό μου ήταν στα προβλήματα, στις δυσκολίες. Και εδώ τι έρχεσαι τότε. Για να ξεφύγεις από τα σπίτια και τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ωραία, καλά έκανες. Τα υπόλοιπα δεν προβληματίστηκες. Βλέπω ένα λουλουδάκι κάτω. Λέω, τι λουλούδι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν προβληματίστηκες. Τι να κάνουν, λέει. Να πάρεις το κινητό που το έχεις και βλέπεις του κόσμου τις χαζομάρες. Υπάρχει μια εφαρμογή που βγάζει μια φωτογραφία του λουλούδι και μπαίνεις μέσα και λες, τι λουλούδι είναι αυτό, τόσα πράγματα έχουν γίνει, τι λουλούδι είναι αυτό, τι φυτό είναι αυτό. Και σου λέει, ή αυτό, ή εκείνο, ή εκείνο. Και ανάλογα θα δουλέψει λίγο και το μυαλό σου και θα πει σε κάποιον, τι είναι αυτό το φυτό που ανθίζει τώρα και δεν ξέρω. Και είμαστε τόσο άμυροι από την κτήση μας περιβάλλει, άμυροι. Άρα λοιπόν, ζητάμε καιρή ειρηνική, όχι μόνο τον πόλεμο. Καιρός, ο χρόνος μου να είναι ειρηνικός, θα πάω στο σπίτι μου, θα περάσω ένα χρόνο στο σπίτι μου, ενώ κάποια διάρκεια, μια βραδιά, μέχρι να βγω πάλι να πάω στη δουλειά μου. Αυτόν τον χρόνο θα τον έχω ειρηνικό. Κάνω την προσευχή μου να πω, Κύριε, τώρα μπαίνω στο σπίτι μου, μπαίνω. Ας είναι ειρηνική η βραδιά αυτή. Από όλες τις πλευρές. Να μην αρρωστήσει το παιδί μας και ξυπνήσει και φωνάζει. Να μην χρειαστεί να πάω σε κανένα γιατρό, γιατί πόσα γίνονται το βράδυ και δημιουργείται ταραχή. Να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Να ζήσουμε, να συνεπάρξουμε όμορφα. Πάω στη δουλειά μου. Έκανα από το σπίτι το σταυρό μου. Πριν μπω μέσα στο γραφείο μου, ας κάνω μια προσευχούλα μικρή, Κύριε, έλα μαζί μου. Και να μπω ειρηνικά μέσα. Εντάξει, εκείνη την ώρα δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου, γιατί θα πούνε οι άλλοι, τι κάνεις, παλάβωσες. Μπορώ όμως από μέσα μου να μιλήσω. Πάω επίσκεψη σε ένα σπίτι. Επίσκεψη. Πριν μπω μέσα να πω, Κύριε, βοήθησα ώστε σε αυτό το σπίτι που θα μπω, να ωφεληθώ και να ωφελήσω. Όχι να κουτσομπολέψω και να καταστροφώ και να ωφεληθώ και να ωφελήσω. Εάν μπω με τέτοιο πνεύμα, όταν θα αρχίσει το κουσκούς εκεί στο καφεδάκο, θα πω τι είπα όταν ήρθα, τι είπα πριν μπω εδώ μέσα, αυτό και αυτό. Παιδιά, συγγνώμη, έχω κάποια δουλειά, φεύγω. Μα κάθεσε τώρα που αρχίσαμε να σου λέμε κάποια πράγματα, φεύγω. Ναι, αλλά ο διάβολος λέει, κάτσε τώρα θα ακούσεις νέα, κάτσε να δεις τι γίνεται. Όχι, φεύγω, να φύγω. Φεύγω Μαρτινιανέ και σώζω, έλεγε ο Άγιος. Φεύγω και σώζω, φύγε. Αυτό είναι δύναμης, δύναμης, τι κάθομαι εδώ. Και χίλια δυο, να πως γίνεται ο χρόνος μας ειρηνικός. Περνάνε δυσκολίες, εποχές, δύσκολες, επικίνδυνες, ταραγμένες. Ειρηνικός. Άνθρωπος που φοβάται να πάει στο γιατρό, μη τυχόν και έχω τίποτα, δεν είναι ειρηνικός. Πώς θα είναι ειρηνικός? Είναι ανόητο. Δεν πάω στο γιατρό αφού είμαι καλά. Μα σου λένε, πήγαινε να κάνεις, είσαι 40-50 χρόνια, πήγαινε να κάνεις μια εξέταση. Όχι, είμαι καλά. Γιατί δεν πας? Είμαι καλά. Γιατί δεν πας, αν με επιμείνεις? Δεν φοβάμαι, αν βρεθεί τίποτα. Αν βρεθεί τίποτα, δηλαδή το έχεις. Αν βρεθεί σημαίνει ότι το έχεις. Και αν πας, γρήγορα ο γιατρός θα το αντιμετωπίσει. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν. Όσο δεν πας, αυτό το πιάνει ο διάβολος και το δουλεύει και το δουλεύει και σου λέει μην πας. Και όταν πας, σου λέει, α, τώρα είναι αργά. Λέμε πολλές φορές, δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα, έχω καιρό. Και όταν μετά έρθει η δυσκολία, σου λέει ο λογισμός, ούπο καιρός, τέλειωσε καιρός. Δεν γυρνάς πίσω, τέλειωσε καιρός. Γι' αυτό να είμαστε άνετοι άνθρωποι, άνετοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή δεν είναι μόνο για τους άλλους τα προβλήματα, το είπαμε. Ο καλός Θεός μας δοκιμάζει και να πούμε, ωραία Κύριε, με δοκιμάζεις με το α, το β, το οποιοδήποτε θέμα. Δώσ' μου δύναμη να σταθώ σωστά και να ψάξω εγώ νωρίτερα από τον Θεό την καρδιά μου και να πω τι έχω εδώ μέσα, ώστε όταν έρθει ο καλός Θεός να την βρει καθαρή, περιποιημένη. Αλλά την κρύβω, τη σκεπάζω, λέω πάντα είμαι καλός, είμαι ωραίος, είμαι υπέροχος άνθρωπος, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν... καλός είμαι. Και τα κρύβω όλα, τα κρύβω. Και όταν έρθει ο πειρασμός, μα εσύ είσαι ένα χαμογελαστός, ειρηνικός. Τώρα πώς θύμωσες? Ο τάδε φταίει. Προσέξτε, ο άντρας μου φταίει. έρχονται πολλές φορές να γελάς τη γυναίκες, πιο αδύναμες που είναι. Τι να πω, πάτερ, θα τον χωρίσω, γιατί με δέρνει. Δηλαδή, λέω, δεν κατάλαβα. Για πες μου, μόλις μπεις εσύ στο σπίτι ή μόλις έρθει ο άντρας από τη δουλειά, σηκώνει χέρι και αρχίζει και εκτυπάει. Τι άνθρωπο παντρεύκες? Ε, όχι, αλλά τι, είπες κάτι, λέω, είπε κάτι, είπες κάτι, είπε κάτι, είπες κάτι, φούντωσε το πράγμα και μετά λες, α, με χτυπάει. Καταλαβαίνετε τι έχουμε κρυμμένο μέσα μας. Με προκάλεσε, λέει, και έβρισα. Ο άλλος σε προκάλεσε, το είχες μέσα σου. Απλώς ήρθε ο καλός Θεός, άφησε τον πειρασμό για να βγει της καρδιάς σου η βρωμιά και να την καθαρίσεις. Όταν λέμε όμως ότι ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος, δεν πρόκειται ποτέ, και κατακρίνουμε, και κατακρίνουμε. Ρωτάω πολλές φορές, λέτε ψέματα? Ε, όπως όλος ο κόσμος. Μπράβο, λέω. Κατέκρινες όλον τον κόσμο για να πεις ότι λες ψέματα. Συν άλλη μια αμαρτία, λέω, φορτώθηκες. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας σταματήσουμε εδώ. Συμπληρώθηκε και η ώρα μας, να μην σας κρατώ περισσότερο. Ας δημιουργήσουμε αυτό που είπε, υπερευκρασίας αέρων, ωραίοι άνεμοι, από εμάς τουλάχιστον, εφορίας των καρπών της γης, να μην προβληματιζόμαστε. Θα κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε και καιρών ειρηνικών, να ειρηνεύσουμε τη ζωή μας, να την ειρηνεύσουμε. Βγάλτε λογισμούς, βγάλτε όλα αυτά που σας κάνει και σας ταρακουνούν και τα προβλήματα που δεν τα λύνετε. Αφήστε τα λίγο πιο μετά. Αφήστε τα λίγο πιο μετά να γαλινέψει ο νου σας και θα τα φέρει ο καλός Θεός εκεί που πρέπει. Ζητάμε από τον Άγιο Φανούριο, βρες μας το χαμένο δακτυλίδι, βρες μου το χαμένο πορτοφόλι, βρες μου τα χαμένα κλειδιά. Άγιο Φανούριο, βρες μου τι σκεφτόμουν και δεν μπορούσα να το βρω. Σας το λέω αλήθεια. Όταν έφευγα από το σπίτι, ήθελα να θυμηθώ μία λέξη που μου έλεγε ο πατέρας μου για ένα επάγγελμα της εποχής εκείνης. Δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Στέκομαι μπροστά στην εικόνα και λέω, φανέρωσέ μου, ποιο ήταν αυτή, ποια είναι αυτή, θα σας την πω την άλλη φορά, πρώτα Θεός. Ποια ήταν αυτή η λέξη, ποιο ήταν αυτό το επάγγελμα? Το επάγγελμα το ήξερα, τη λέξη δεν ήξερα, δεν τη θυμόμουν. Λέξη της εποχής δεν χρησιμοποιείται τώρα. Μέχρι να κατεβώ από τον τέταρτο όροφο κάτω, στα σκαλιά μου ήρθε η λέξη. Άρα λοιπόν έχουμε δουλίτσα να κάνουμε στη ζωή μας. Σας το εύχομαι και το εύχομαι και σε μένα πρώτα, ώστε να μπορούμε τη ζωή μας να την κάνουμε ειρηνική, όμορφη, ωραία. Να είσαστε καλά, πρώτα Θεός, καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Και να ξέρετε ότι στις 15 του μηνός, 15 του Αγίου Χιλίου, η εικόνα του Άξιου Νεστή που είναι στην Αθήνα θα περάσει και από εδώ και θα σταθμεύσει λιγάκι εκεί στα Τέμπη που έγινε το τροχαίο. Εμείς θα πάμε να την υποδειχθούμε με τη φιλαρμονική μας, πρώτα Θεός. Αν νομίζετε ότι κάποιοι μπορείτε να έρθετε έστω και να την δείτε σαν ευλογία, ελάτε. Κυρίως οι γυναίκες που φτάγουν ώρες δεν μπορείτε να πάτε. Χριστός Ανέστη επί νεκρών, θανάτου θάνατον παρθήσας και αίτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισά μας. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, καλό ξημέρα.